Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 4. Lidskost a cesta k ní. Kniha první. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího pokračování cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. A budeme pokračovat v základech sociologie 1 v hlavě 4, která se věnuje struktuře osobnosti psychiky a vzniku kolektivní psychiky. No a my právě jsme zhruba v polovině, za polovinou pojednání o egregorech. Ještě jednou příjemné odpoledne, pěkný poslech a dáme se do toho. Včera jsme končili tímto odstavcem. V každém egregoru má jedinec určité egregoriální postavení, které se může v průběhu času měnit a v různých egregorech může být postavení jednoho a toho samého jedince různé. No a teď už pokračujeme v nových věcech. Základní možná postavení jedince v egregorech. Dojná kráva. Jedinec pouze napájí egregor svou energií, což se v absolutní většině případů děje v jeho neprospěch, nebo je pro egregor pramenem nějakých jiných zdrojů, informací, algoritmiky, kanálů informační výměny a podobně. Takže to byla dojná kráva. Další výkonný prvek. Jedinec se začlení do algoritmiky egregoru a hraje v ní ve vztahu k egregoru určité funkce, které nejsou řídící, což se děje z větší části nevědomě. To je výkonný prvek. A další egregoriální lídr nebo také egregoriální manažer. To je jedinec schopný řídit egregor na základě informačně algoritmického naplnění egregoru, aniž ho však mění. To může probíhat jak vědomně, tak i nevědomně. No a nakonec programátor je schopný měnit informačně algoritmické naplnění egregoru, což vyžaduje určité uvědomění. Tři první postavení, to znamená dojná kráva, výkonný prvek a egregoriální lídr, jsou charakteristická tím, že jedinec je svého druhu zajatcem egregoru. V závorce samozřejmě není-li součástí ještě jiného egregoru, hierarchicky vyššího, ve vztahu k tomu prvnímu, kde má jiné postavení. Jeho vnímání světa, porozumění životu, vůle jsou určitým způsobem tak či onak zkreslené egregoriální algoritmikou a právě v důsledku zkreslení jeho psychické činnosti vlivem egregoriální algoritmiky není jedinec ve větší či menší míře svobodný při volbě informací ani v jejich interpretaci či vypracování linie svého chování a její realizaci v životě té linie chování. Jinak všechna ta označení jsou v uvozovkách dojná kráva, výkonný prvek, egregoriální lídr nebo egregoriální manažer i programátor, to všechno je v uvozovkách. Programátor může být také zajatcem egregoru, ale může být i nezávislý na tom egregoru, ve vztahu ke kterému funguje jako programátor. Jedním ze základů toho jevu, který byl výše nazván egregoriálním postavením, je vzájemný poměr osobnostní vůle a egregoriální algoritmiky. Variant takového druhu vzájemného poměru je několik. Vůle jedince buď není rozvinutá, nebo je v procesu vzájemné interakce s určitým egregorem z nějakých příčin potlačena, nebo s tímto procesem není spojena. V takovém případě je jedinec zombie retranslátorem egregoriální algoritmiky a informačně algoritmická hranice mezi jedincem a egregorem neexistuje. V uvozovkách jedinec je jednou z tváří egregoru. Čili to byl případ, kdy vůle jedince buď není rozvinutá, anebo je z nějakých důvodů potlačena. Další varianta. Vůle jedince je pokračováním egregoriální algoritmiky a přizpůsobuje jí konkrétním situacím. V takovém případě jedinec v uvozovkách jede na egregoriální algoritmice a informačně algoritmické rozhraničení osobnosti a egregoru je funkčně analogické administrativní hranici v mezích jednoho a toho samého státu. Další možnost. Vůle jedince je v konfliktu s egregoriální algoritmikou, ale jedinec z ní není schopen vystoupit. Je to jeden z těch případů, kdy situace může být charakterizována slovy nedaří se. Egregor jedince v uvozovkách neveze. Informačně algoritmické rozhraničení jedince a egregoru má v této variantě neurčitý charakter a podobá se boji dvou států o přenesení hraniční čáry, počínaje zakopáváním svých pohraničních sloupů v uvozovkách na sporném území a konče otevřenou válkou. Další možnost. Egregoriální algoritmika je pokračováním vůle jedince. To znamená, egregor je nástrojem realizace jeho vůle. To je možné v postavení egregoriálního lídra a také v postavení programátora, i když, jak bylo zmíněno výše, má každé z těchto postavení svou specifiku. V postavení egregoriálního lídra informačně algoritmické rozhraničení jedince a egregoru není určeno, to znamená neexistuje, ale nedochází ani ke konfliktu z důvodu tohoto vymezování. V postavení programátor může být informačně algoritmické rozhraničení jedince a egregoru určité nebo neurčité, ale stejně tak může docházet k algoritmickému konfliktu z důvodu vzájemného vymezování hranic i z jiných důvodů. Co se týká energetické výměny jedince a egregoru, tak se kvalitativně liší od procesů zapojení spotřebičů ke zdroji stejnosměrného nebo střídavého proudu tím, že jsou energetické toky v energetické výměně jedince a egregoru promodulovány informacemi a algoritmikou zajišťujícími vzájemnou vazbu osobnosti a egregoru. Jinými slovy se toky energetické výměny osobnosti a egregoru dost liší od norem napájení a spotřeby stejnosměrného a střídavého proudu v technice, od energetického v uvozovkách bílého šumu, neboť jsou v uvozovkách formátovány systémy kódování informací a algoritmikou jejího přeposílání a zpracování, které jsou vlastní jak jedinci, tak i egregoru. A teď si přečteme poznámku, která se týká toho promodulování. V daném případě je modulací chápána podmíněnost parametrů vysokofrekvenčního kmitavého procesu, amplitudy, frekvence a podobně, amplitudově frekvenčními charakteristikami nízkofrekvenčního kmitavého procesu. Příkladem amplitudové modulace je zvukové rádiové vysílání AM, založené na tom, že amplituda rádiového signálu nosné frekvence, frekvence rádiového vysílání, se mění v závislosti na změně frekvence a výkonu předávaného zvuku. V sovětských dobách se realizace tohoto principu radiotechniky vyučovala ve fyzice v 6. třídě. Takže to bylo k tomu, že energetické toky v energetické výměně jedince a egregoru jsou promodulovány informacemi a algoritmikou zajišťujícími vzájemnou vazbu osobnosti. A vztahovalo se to tedy samozřejmě k energetické výměně jedince a egregoru. A pokračujeme dál. V důsledku v uvozovkách naformátování energetických toků v energetické výměně jedince a egregorů. Energie získávaná jedincem z egregoru cizího jeho osobnosti je svého druhu baterií nekompatibilního systému. To je zase v uvozovkách baterií nekompatibilního systému. To samé se týká i v uvozovkách vlévání energie do egregoru někým z jedinců, který je pro něj cizorodý. Automaticky samovolná realizace jednoho nebo druhého případu je v životě málo pravděpodobná. Právě v důsledku v uvozovkách naformátování energetických toků, které vyvolává vzájemnou izolovanost rozdílně v uvozovkách naformátovaných energetických toků. Jedno i druhé je však realizovatelné cílevědomě, pokud se povede překonat výchozí vzájemnou izolovanost v uvozovkách formátů energetické výměny. V případě cílevědomého překonávání výchozí vzájemné izolovanosti v uvozovkách formátů energetické výměny je takové vlévání cizí energie schopné něco v přijímači porouchat nebo ho změnit. Týká se to každého přijímače, ať už je jím egregor nebo jedinec. Jedinec si uvědomí své spojení s tím či oním egregorem především tak, že si ujasní osobitosti informačního a algoritmického naplnění tohoto egregoru a také mravní normy, které jsou pro egregor charakteristické. V daném případě je v životě reálné pořadí ve vztahu ke dříve zmíněnému od mravnosti k informacím opačné, neboť v životě je možné s porozumění informacím a algoritmice v nich projevené odhalit mravní normy charakteristické pro egregor. Většina lidí se musí, aby bezprostředně dokázala odhalit mravní normy charakteristické pro egregor, a to tím spíše v případech, kdy se mravní normy neprojevují ve stávající algoritmice, dostat do rozpoložení, které se hodně liší od jejich obvyklého. Zase poznámka. V případech, kdy se mravní normy neprojevují ve stávající algoritmice, tak k tomu je zde poznámka. Pokud se takové v uvozovkách spící mravní normy začnou projevovat v aktivní algoritmice, to znamená začnou se projevovat v chování, je situace popisována pořekadlem, jako by ho někdo z ničeho nic vyměnil. Kromě toho je třeba chápat, že i když egregory mohou existovat v návaznosti mnohých pokolení lidí, zase poznámka. V tomto případě jsou jedinci svým postavením v egregoru podobní buňkám organismu. Organismus existuje a buňky se v něm obnovují tak, že postupně nahrazují jedna druhou. Tak ještě jednou. Kromě toho je třeba chápat, že i když egregory mohou existovat v návaznosti mnohých pokolení lidí a mohou svými informačně-algoritmickými a energetickými zdroji mnohonásobně převyšovat jakéhokoliv jedince, jde přesto, v závorce, minimálně v případě těch kulturně podmíněných, pouze o něco vytvořeného lidmi. Egregory nezávisle na charakteru svého vzniku nemají vlastní vůli, takže pokusy komunikovat s celkovým egregorem jako s nějakou nadřazenou osobností, která by měla svou vlastní mravnost, etiku, rozum, vůli a pouze neměla hmotné tělo, je analogické pokusům komunikovat s magnetofonem jako s osobou. Jak bylo zmíněno výše, vytvářejí nositelé každé typu struktury psychiky své egregory. V ruském jazyce se egregor, který je nositelem lidského typu struktury psychiky, odedávna nazývá sabornost, soubornost nebo soudržnost. O jeho zvláštnostech viz práce vnitřního prediktora SSSR 2003 od korporativnosti pod rouškou ideí k sabornosti, čili k soudržnosti, můžeme přibližně přeložit do češtiny v království božím na zemi. Soubor egregorů lidstva vytváří lidský segment v uvozovkách noosféry, pomlčka sféry rozumu planety. A tím jsme došli nejen na konec pojednání o egregorech, ale nakonec celé hlavy 4, tak jak byla vytvořena v redakci ze dne 11. března 2010 s upřesněními a dodatky z 22. srpna 2010. Dáme si krátkou písničku a přejdeme k hlavě 5.
Dávajte vzklicat друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтобы, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая.
Hlava 5. Teorie a praxe poznání jako základ tvořivosti. A nejprve stručný přehled, čím vším budeme v hlavě 5 procházet. Výchozí otázka psychologie jako vědy. Rozlišení jako schopnost. Návazné etapy zpracovávání prvotních informací v psychice jedince. Různá schémata zpracovávání informací v procesu interakce jedince s životními okolnostmi. Dále otázka metodologie poznání a tvořivosti a princip praxe je kritériem pravdy. Osobnostní kultura dialektického poznání. Hypotéza o existenci Boha a životní praxe. Víra jako složka vnímání a chápání světa. Mravně etická podmíněnost výsledků poznávací a tvůrčí činnosti. Ještě jeden aspekt fungování principu praxe je kritériem pravdy. V uvozovkách podle vaší víry se vám staň. Nejdokonalejší emocionálně významové naladění. Osvojení metody dialektického poznání a tandemový princip činnosti. Osvojení procesu dialektického poznání od formulací v uvozovkách zákonů dialektiky. Shrnutí hlavy 5, doslov k hlavě 5, pluralismus názorů, v uvozovkách pluralismus názorů, jako projev poznávací a tvůrčí schopnosti. Takže toto všechno nás čeká v hlavě 5, jejíž titulek zní Teorie a praxe poznání jako základ tvořivosti. A začneme bodem 5.1. Výchozí otázka psychologie jako vědy. Porozumění té problematice, kterou jsme probírali v hlavách 2 až 4, je nezbytným základem k tomu, abychom mohli přistoupit k rozboru fungování osobnostní psychiky jako informačně algoritmického systému v různých režimech při řešení různých úkolů v životě jedince i společností, ve kterém se dotkneme i těch nejvýznamnějších úkolů poznávacího a tvůrčího charakteru. Je pochopitelné, že pokud v psychice jedince nejsou informace, není algoritmika jejich zpracování, tak není ani osobnost a tím pádem ani žádný objekt, který by psychologie mohla studovat. Informace do psychiky nevnášejí pouze smyslové orgány hmotného těla, ale i biopolí. Opět poznámka, pro většinu lidí je fungování smyslových orgánů tvořených biopoly odrážející se na úrovni vědomí, buď v uvozovkách senzibilitou, kterou neovládají, nebo hloupými výmysly a šarlatánstvím. V tom případě se jich však ptáme, máte biopole? Jak je organizované, jakou má strukturu, jaké funkce v životě organismu plní a jaké procesy v něm přitom probíhají? Tak to byla poznámka k těm biopolím. Přečtu ještě celou tu větu. Informace do psychiky nevnášejí pouze smyslové orgány hmotného těla, ale i biopolí. Budeme-li hovořit o informacích přinášených smysly po celou dobu trvání života jedince, tak je možné z toho toku vyčlenit ty, které je možné nazvat v uvozovkách prvotními. Prvotní jsou ty informace, které v psychice jedince nebyly až do toho okamžiku, kdy se pro něj poprvé staly přístupnými. Všechny zbylé informace přinášené smyslovými orgány jsou určitými dvojníky, variacemi a kombinacemi těch informací, které se kdysi dostaly do psychiky jedince jako prvotní. Přísun prvotních informací do psychiky je ve své podstatě analogický dodávce stavebních materiálů na staveniště, neboť bez prvotních informací se nemůže vnímání a chápání světa rozvíjet z hlediska rozšiřování obzorů ani z hlediska zvyšování detailnosti subjektivního modelu života. Bez přísunu nových prvotních informací je možné přestavovat systém vzájemných vazeb mezi komponentami vnímání a chápání světa, modelovat průběh událostí a tvořit pouze na základě informací, které již v psychice jsou. Ještě jednou, přátelé, to je důležité. Bez přísunu nových prvotních informací je možné přestavovat systém vzájemných vazeb mezi komponentami vnímání a chápání světa, modelovat průběh událostí a tvořit pouze na základě informací, které již v psychice jsou. Povědomí o prvotních informacích nás přivádí k otázce, kterou je možné nazvat výchozí otázkou psychologie jako vědy. Je člověk soběstačný ve své schopnosti vybírat z toku událostí života informace a především prvotní informace, nebo není? Nebo s jinou formulací, čím je podmíněna schopnost člověka vyčlenit v uvozovkách signál přinášející mu tu či onu informaci z toku událostí života? Volba jedné ze dvou odpovědí na tuto otázku je ve své podstatě volbou jedné ze dvou tříd teorií, popisujících, jak utváření osobnostní psychiky počínaje od prenatálního období života, tak i psychické činnosti jedince ve všech jeho věkových obdobích. Tyto dvě varianty odpovědi na položenou otázku vedou ke dvěma vzájemně se vylučujícím názorům o možnostech člověka na tomto světě. Jestliže je přísun informací, včetně prvotních, do psychiky zcela podmíněn samotnou psychikou a zdravým organismu, má subjekt v hranicích těchto omezení objektivně možnost jít životem, kam a jak bude chtít, a základ rozdílných osudů a realizovaných životopisů lidí má nemotivovaný, náhodný charakter. Zde je poznámka k osudu. Osud je matricí možností průběhu života jedince nebo určitého společenství jedinců. V podstatě je osud mnohovariantní matricí a proto v ní existuje určitý v uvozovkách minimalistický program a určitý maximalistický program, takže reálný životopis je jednou z variant života předepsanou osudem, která byla v životě realizována. A vracíme se zase zpátky k základnímu textu. Jestliže je přísun informací a především těch prvotních do psychiky podmíněn nejen psychikou a zdravým organismu, ale i objektivními procesy, na které nemá subjekt vliv, včetně přímého přerozdělování informací Bohem Všedržitelem, tak existují oblasti, do kterých bude jednomu subjektu v jeho osobnostním rozvoji a činnosti umožněn přístup poskytnutím příslušného informačně-algoritmického vybavení. Ještě jednou, existují oblasti, do kterých bude jednomu subjektu v jeho osobnostním rozvoji a činnosti umožněn přístup poskytnutím příslušného informačně-algoritmického vybavení. A jiný subjekt se při veškeré své snaze do stejných oblastí dostat nedokáže, bude-li připraven o nezbytné informačně-algoritmické vybavení. Nedokáže to minimálně do té doby, dokud ve výsledku výlučně své psychické činnosti sám v sobě nezmění něco, po čem mu bude zvnějšku poskytnut přístup k příslušnému informačně algoritmickému vybavení, zajišťujícímu cestu k těmto oblastem a dané činnosti. A rozdílnost osudů a životopisů realizujících osudy lidí má charakter záměru s velkým Z, to znamená, je motivováno cíly záměru a jako v uvozovkách náhodné, je to vnímáno pouze v chápání světa špatně informovaného jácentrismu a tím spíše jácentrismu vyznávajícího ateismus. Potom jsou takové rozdíly v osudech a možnostech subjektů získat přístup k určitým informacím objektivní, i když v něčem možná podmíněné historií předchozího subjektivismu daného subjektu. Volba jedné ze dvou variant odpovědi na otázku položenou výše má zásadní charakter pro pochopení veškeré psychické činnosti jedince a jejich vazeb na život, neboť veškerá subjektivní psychická činnost se rozvíjí až poté, kdy prvotní informace vstoupí do psychiky subjektu. Také je pochopitelné, že se všichni lidé od sebe liší informační osobitostí psychiky každého z nich, což souvisí s osobitostí získávání prvotních informací, osobitost zpracování informací v psychice a samotné výsledky zpracování jsou důsledkem prvotních informací získaných v minulosti a také předpokladem pro získání určitých prvotních informací v budoucnosti, neboť k přerušení toku prvotních informací na kratší či delší dobu, než jedinec přehodnotí to, co již obdržel. Teď nevím, jestli jsem tam neřekla místo nebo neboť. Takže ještě jednou, nebo k přerušení toku prvotních informací na kratší či delší dobu, než jedinec přehodnotí to, co již obdržel. Avšak otázka, která byla výše nazvána výchozí otázkou psychologie jako vědy, se v historicky vzniklých tradicích psychologie západu a východu přechází mlčením, takže přímá odpověď na ni není poskytována. Budeme ji proto nuceni rozebrat sami. Průběh hledání odpovědi na tuto otázku bude svou podstatou představovat příklad, ilustraci toho, jak probíhá proces jakéhokoliv poznání. A dostali jsme se k bodu 5.2. Rozlišení jako schopnost. Schopnost jedince rozhraničit ve svém vnímání života kvalitativní odlišnosti je možné v obecném případě nazvat rozlišením. Je nesporné, že z části je schopnost rozlišení podmíněna biologií organismu člověka a rozvinutostí osobnostní kultury smyslů na tomto biologickém základu. My všichni jsme na biologickém základu v souladu s genetickým naprogramováním našich schopností vnímat svět, schopni rozlišovat barvy v mezích daného spektra, výšku zvuků a mnohé další. A na základě tohoto geneticky naprogramovaného potenciálu se rozvíjí kultura společnosti, zahrnující a obnovující v návaznosti pokolení osobnostní kulturu psychické činnosti každého člověka, včetně kultury smyslů, v závorce kultury vnímání světa. V důsledku specifického rozvoje kultury existuje v jazycích severních národů téměř 100 slov, kterými označují odstíny barvy v uvozovkách bílého sněhu, které jsou jejich zástupci schopni rozlišit. V různých jazycích se vytvořily různé soubory zvuků, na základě kterých je založen ten který jazyk, takže ve výsledku to, co v našem vnímání zvuků končí u určitého obecného znění označovaného písmenem ch, je pro Araba několika různě znějícími zvuky označovanými v písmu různými písmeny. Proto také různé národy v cizí řeči jedny zvuky na základě své jazykové kultury slyší a jiné neslyší. Japonci se musí učit používat zvuk L, který v jejich jazyce chybí a který ve většině případů nahrazují zvukem R, což se projevuje v rozdílné transliteraci jedněch a těch samých slov v různých jazycích. A teď si k tomu přečteme poznámky pod čarou. první poznámka se vztahovala k tomu rozlišení barev sněhu. Odlišnosti, které nejsou vnímány, nemohou být v jazyce zafixovány jako stabilní pojmy, které by byly sami o sobě srozumitelné absolutní většině zástupců příslušné kultury. Takže my nevidíme různé odstíny sněhu, tak proto nemůžeme mít ani pojmenování. Další poznámka se vztahuje, teď to tady nevidím, k čemu, tak si ji přečteme. Aha, k té transliteraci. Transliterace je převedení znění slova z abecedy jednoho jazyka do abecedy jiného jazyka. A ještě třetí poznámka. To, co jsme my slyšeli jako filharmonie, se ve starořečtině pronášelo přibližně jako filharmonie. Ve stejné souvislosti to, co jsme my slyšeli jako garmonia, jiní uslyšeli jako harmonie. Zvuk, který je pro nás druhem ch, byl v některých případech při přenosu do ruského jazyka vynechán a v jiných se změnil v g. Třeba jméno, které v ruštině zní jako Fjodor, jsme z evropských jazyků převzali od jména Teodor. A vzhledem k tomu, že v řeckém jazyce začínalo zvukem analogickým anglickému neznělému d, think, například věc, se v některých jazycích tento zvuk proměnil ve f, v jiných v t a ve třetích zůstal sám sebou. A teď už zase k základnímu textu. To vše je vyjádřením skutečnosti, že historicky vzniklá kultura formuje v psychice jedince, který v ní vyrůstá, systém rozpoznávání životních jevů. V základu tohoto systému leží vnímání světa jedincem v té podobě, v jaké se stačilo vytvořit k okamžiku rozeznání jevu v toku životních událostí. V procesu rozpoznávání životních jevů je na základě tohoto subjektivního systému vstupní tok informací přinášený smyslovými orgány porovnáván se světonázorovým modelem světa. Ve výsledku je jedinec schopen v okolním prostředí rozeznat pouze ty jevy, jejichž obrazy již existují v jeho vnímání světa a také kombinace jevů tvořících jeho světonázorovou základnu. O tom, že je to skutečně tak, se každý může přesvědčit sám osobně. Na obrázku vlevo je znázorněna určitá kompozice. Dospělí v ní vidí zobrazení muže a ženy při pohlavním aktu a děti, které o tom nemají žádnou představu, tam vidí 9 delfínků. Navíc mají dospělí, kteří lehce rozeznají muže a ženu při pohlavním aktu, celkem často problémy rozeznat na tom obrázku delfíny, dokonce i poté, kdy jsou upozorněni na jejich existenci. Tady je k tomu poznámka, úryvky konverzace z jednoho webu, kde se diskutovalo o uvedeném obrázku. Já také hned ne, ale z nějakého důvodu jenom 8. A přece jen jich je 9, jeden takový malinkatý. Kde jsou ti delfíni? Já nevidím ani jednoho. A jdeme zase dál. Kromě toho je to, co vidí jedinec na tomto obrázku, v řadě případů jasnou ilustrací tvrzení, které bylo uvedeno v kapitole 4.4. Výsledky psychické činnosti jsou mravně podmíněného charakteru. Ale tento systém rozeznávání jevů nemůže díky principu svého fungování tvořit sám sebe od nuly. Nicméně velké množství případů analogických těm, co byly zmíněny ve dvou předchozích odstavcích, kdy se projevují schopnosti provádět rozlišení podmíněné biologií a historicky vzniklou kulturou, vzbuzuje dojem, že je jedinec ve své schopnosti vybrat si informace z toku událostí opravdu soběstačný. Díky této okolnosti výchozí otázka psychologie jako vědy na základě vzniklého kaleidoskopického nebo jácentrického vnímání a chápání světa vůbec nevyvstává, neboť odpověď na ni ve smyslu soběstačnosti člověka vypadá jako v uvozovkách samo sebou se rozumějící, až zdálo by se do nespochybnitelné, v uvozovkách nespochybnitelné očividnosti a bezvýhradnosti. Současně s takovým zdálo by se v uvozovkách zaručeným výběrem informací z toku událostí jsou ze života každému známy situace charakterizované slovními obraty typu přestože se dívá, nevidí, pro oči nevidí, poslouchá, ale neslyší. Část těchto situací se opravdu dá vysvětlit tím, že pozornost jedince, jeho celkové vnímání, bylo v průběhu vývoje situace zaneprázdněno něčím jiným. Avšak z množiny situací, charakterizovaných výše uvedenými slovními obraty, je možné vyčlenit podmnožinu situací, kdy pozornost a vědomí jako celek byly cílevědomě zaměřeny právě na vyhledání nebo očekávání toho, co v uvozovkách pro oči neviděli, co si přáli uslyšet, ale neslyšeli a podobně. A to navzdory tomu, že nezbytné informace byly objektivně dostupné v hranicích jejich vnímání podmíněného biologicky i kulturně. Tuto skutečnost často potvrdili jiní účastníci stejných událostí, kteří ty samé informace vnímat dokázali. Jistá část takových situací může být objasněna určitým v uvozovkách paradoxním stavem psychiky jedince, jejím přetížením, nějakou vykolejeností, zacykleností, vlivem egregorů a podobnými subjektivními příčinami, v důsledku kterých přichází o schopnost vnímat informace a adekvátně reagovat. I když se psychika lidí opravdu může nacházet v podobných v uvozovkách paradoxních stavech, stejně zbývá určité množství situací, které se paradoxními stavy vysvětlit nedají. V těchto situacích nevysvětlitelných z pozic paradoxních stavů se psychika jedince nachází ve svém obvyklém stavu, ve kterém jedinec na základě svých biologických a kulturně podmíněných automatizmů vnímání světa běžně získává informace z toku událostí zcela adekvátně s ohledem na své zájmy a úkoly, které řeší. Takže i v té konkrétně posuzované situaci určité informace jedinec stále získával a jeho v uvozovkách slepota a v uvozovkách hluchota měla určitý specificky výběrový charakter. A než půjdeme dál, tak ještě poznámka pod čarou k těm paradoxním stavům. V paradoxních stavech psychiky se jedinec vědomě snaží řešit nějaké úkoly, ale nedokáže je vyřešit buď vůbec, nebo na potřebné kvalitativní úrovni v důsledku toho, že určité komponenty jeho psychiky vyřešení těchto úkolů ve stejnou chvíli v uvozovkách sabotují nebo mu v tom aktivně brání. Příklad nespůsobilosti psychiky při vzniku v uvozovkách paradoxních stavů. Většina lidí dokáže lehce přejít po obrubníku v situacích, kdy se na chodníku po dešti vytvořila hluboká a široká louže, která se nedá obejít a trávník je rozmočený a blátivý. Šířka horního povrchu obrubníku je o něco menší než šířka lidského chodidla a pro většinu lidí je to zcela jednoduchý úkol. Pokud však třeba třeba i o něco širší kládu přehodíme přes hlubokou strž nebo propast, tak většina lidí takovou překážku nedokáže po tomto v uvozovkách mostu překonat, neboť upadnou do paradoxního stavu, to je zase v uvozovkách paradoxní stav psychiky, kdy se jedna část psychiky bude snažit udržet při chůzi rovnováhu a druhá jí bude rušit modelováním pádu sklády a jeho následky. A pokud toto vlastní rušení generované psychikou bude dostatečně intenzivní, aby dokázalo vstoupit do řízení pohybu těla, bude pád nevyhnutelný. Proto pro mnohé lidi neznalost nebezpečí znamená ochranu jejich psychiky před pádem do v uvozovkách paradoxního stavu. A jedním z receptů úspěchu v nebezpečných situacích je nemyslet na nebezpečí s jeho následky a soustředit se na věc. V podstatě je to známo od pradávna. Je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Epištola, list Jakubův 1.8. Tak myslím, že toto známe všichni a že asi, nevím jak vyvážení přátelé, ale já bych po takové kládě přes propast prostě nešla, protože bych žuchla asi tak po třech krocích. Vrátíme se zase zpátky k základnímu textu. V podstatě ke konci hovořili autoři o tom, že ne všechno lze vysvětlit právě těmi paradoxními stavy. To znamená, že určité, třeba i malé množství situací zůstává nevysvětlitelné z pozic přesvědčení jedince o své soběstačnosti při výběru informací z toku událostí, to znamená ve věci rozhraničení signálu nesoucího informace a pozadí, ze kterého má být signál vyčleněn. Zároveň s podobným druhem nevysvětlitelných situací zůstaly mnohým lidem v paměti i jiné situace, při jejichž popisu se v ruském jazyce vyskytuje slovo v uvozovkách osvícení. Svou podstatou jsou alternativní ve vztahu k dříve zmiňovaným situacím, které jsou nevysvětlitelné z hlediska vnímání informací. Výkladový slovník živého velkoruského jazyka V.I. Dala význam slovesa osvěcovat se stejným kořenem se slovem osvícení vysvětluje následovně. Osvěcovat, osvítit co? Ozařovat, osvětlovat nebo zalít světlem. Jak je jasné z tohoto výkladu, nemá jedinec nad osvícením moc, ale když k tomu dojde, vynoří se nějaký objekt, jev, v jeho vědomí, na pozadí všeho ostatního, jakoby ozářený nějakým světlem. Ve výsledku se svět ve vědomí jedince promění v určitou dvojici složenou z. To je ono. V závorce, ozářeného nějakým světlem a to není ono, to znamená všeho ostatního, pozadí, ze kterého to v uvozovkách něco vystoupilo do popředí. V Koránu se o zdroji osvícení a jejich podmíněnosti jako faktorů, které nejsou podřízené člověku ani jeho vlastnímu subjektivismu, mluví přímo. Vy, kteří věříte, budete-li bohabojní, to znamená vystříháte se vyvolávání boží nevole, to je zase vysvětlení autorů k té citaci, já to vezmu ještě jednou. Vy, kteří věříte, budete-li bohabojní, on vám dá spásné rozlišení a promine vám vaše špatné činy a odpustí vám, vždyť Bůh je pln laskavosti nesmírné. Súra 8.29. Uznáme-li všedržitelnost Boží jako objektivní fakt, tak je pochopitelné, že řízení v jedné ze svých podob znamená cílevědomé přerozdělování informačně algoritmického vybavení mezi subjekty a objekty všeho míru v souladu s cíly všedržitelnosti. Do psychiky člověka se prvotní informace mohou dostat pouze v důsledku osvícení rozlišením jako schopnosti vyčlenit informace z toku událostí. Takže ještě jednou, rozlišení to je schopnost vyčlenit informace z toku událostí. V osvícení rozlišením Bůh poskytuje jedinci informace ve shodě s jeho určením, v závorce osudem, v souladu s jeho mravně podmíněným životním zájmem, cílevědomostí a faktickou činností. Pomlčka, v závislosti na tom, jak se všechno toto subjektivní slučuje s cíly a cestami realizace záměru. Týká se to nejen prvotních informací, ale v řadě případů i těch, které prvotní nejsou, když jsou opakovaně poskytovány v osvícení rozlišením, to rozlišení je vždycky s velkým R, jako náznak, nápověda, i když v jiných situacích může stejná informace vědomí minout a zůstat na pozadí všeho ostatního nerozlišitelná, nebo i rozlišitelná, když pozornost opomíjí skutečnost jejího vjemu smyslovými orgány. Na první povrchní pohled, pokud si jedinec ve svém vědomí výchozí otázku psychologie jako vědy nepokládá, tak se mu zdá, že schopnost k rozlišení, která mu není podřízená, nehraje v jeho životě žádnou zvláštní roli, neboť osvícení rozlišením jsou v dospělém životě zřídkavá. Jenže to tak není. Osvícení jsou klíčovými událostmi po dobu celého lidského života a otevírají nebo uzavírají lidem ty či ony možnosti. V závislosti na organizaci psychiky lidí, jejich mravnosti, vedou takové momenty osvícení jedince buď k novým stupňům jeho rozvoje nebo k životní katastrofě na základě mravně podmíněné a možná nevědomé volby každého. I když si samu skutečnost provedení volby také nemusí vůbec uvědomit, neboť roli v závorce funkčnost, mravnosti a emocí v psychické činnosti jedince si také většina lidí neuvědomuje. Poskytnutí určitých informací s předvídatelnými následky je jednou z podob řízení. Pochopení zdroje osvícení rozlišením a roli rozlišení jako schopnosti v životě jedince osvětlují i informace z Koránu, sura 7. Odstavec zřejmě 181 a 182. Ty, kteří znamení naše zalživá prohlašují, ty přilákáme postupně do záhuby, aniž o tom budou mít tušení. 183. Já jim však odklad dám, vždyť lest má je spolehlivá. Konec citátu. Uznáme-li, že je tato informace z Koránu pravdivá, tak se přísloví, pokud si Bůh přeje někoho potrestat, připraví ho o rozum, jeví jako povrchní. V absolutní většině případů se lidé, kteří si pro sebe zvolí nepravé, v závorce objektivně defektní, mravní normy, sami připraví o schopnost adekvátně myslet. Podle svých mravních norem si tedy lidé vybírají z toku událostí života informace v mezích biologické a kulturní podmíněnosti svého vnímání světa a v souladu s tím jim Bůh buď rozlišení dává, nebo jim ho dát odmítá, neboť dokáže předvídat následky, takže se nikdo a nic nemůže dostat za hranice jeho vůle. Bůh, všedržitel, poskytuje v rozlišení ty informace, které jedinci umožňují při té mravnosti, která se u něj vytvořila, dostat se do situace, ve které by mohl přehodnotit své mravní normy a chápání světa tak, aby více odpovídaly záměru. Je-li však jedinec ve své nepravosti tvrdohlavý, tak ho stejná informace nebo nějaká jiná, která mu bude dodatečně v rozlišení poskytnuta, povede k prohloubení jeho problémů, a to až k úplné záhubě, jestliže vyčerpá Boží dopuštění umožňujícímu být nepravým, v závorce nepravověrným a morálním, nespravedlivým a dělat chyby. Odmítnutí zhora poskytovat jedinci osvícení rozlišením prvotních informací a náznaků nápověd v životě mění každého jedince fakticky v člověku podobný automat, který není schopen dostat se v interakci se životem za hranice množiny variací kombinatoriky toho informačně-algoritmického vybavení, které již má ve své psychice. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost, přeji samozřejmě příjemný, pěkný, pohodový večer, přeji hodně optimismu a hodně sil, pokud chcete, tak mimo jiné také k práci na sobě, ke které nás soustavně toto dílo vnitřního prediktora SSSR nabádá. Mějte se moc pěkně a ať se vám daří ve všem, za chvíli letem světem internetem.
aspoň.